logistika xarajatlarini kompensatsiya qilishga qo'shimcha 100 million dollar yo'naltiriladi. Bu haqda prezidentning tadbirkorlar bilan bo'lib o'tgan ochiq muloqotida ma'lum qilindi. Prezident ushbu yig'ilishda yangi bozorlarga sifatli va raqobatbardosh mahsulot olib kirish masalasiga to'xtaldi. Bir narsani to'g'ri tushunish kerak, biz ayrim mamlakatlar kabi neft-gaz resurslarini sotish hisobiga yuqori iqtisodiy o'sishni ta'minlay olmaymiz. Bizning neftimiz ham gazimiz ham bu siz kabi tashabbuskor va ishbilarmon tadbirkorlar xomashyodan yaratayotgan yuqori qiymatli va sifatli mahsulotlardir, deydi davlat rahbari. Mahsulotlar tashqi bozorlarda sifatli talabgorligi yuqori va raqobatbardosh bo'lishi uchun ishlab chiqarishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqib, keskin o'sishga erishi zarurligi ta'kidlangan. Ma'lum qilinishicha, xalqaro maydondagi vaziyat hisobiga logistika xarajatlari 3-4 baravar oshib ketganini hisobga olib, davlat eksportchi korxonalarni qo'llab-quvvatlashni izchil davom ettiradi. Ular uchun moliyaviy imkoniyatlar yanada kengaytiriladi. Logistika xarajatlarini kompensatsiya qilishga qo'shimcha 100 million dollar yo'naltiriladi. Shuningdek, mahsulotlarni xorijda sertifikatlash, xalqaro standartlarni joriy qilish va bu borada mutaxassis tayyorlashga yana 25 million dollar ajratiladi. Yangi O'zbekiston raqobatbardosh mahsulotlar yurti dasturi joriy yilda ham davom ettiriladi va dastur bilan qamrab olinadigan korxonalar soni 500 taga yetkaziladi. Ular uchun dasturdagi barcha imtiyozlar davom ettiriladi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.